Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň hususy dermanhanalaryň ýapylýan gowarydaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde we welaýatlarda hususy dermanhanalaryň bir neçesiniň ýapylyp başlanyny gowarydaky maglumatlar bar. Aşgabatyň howdan ýaşaýyş massiwinde Ankara köçesiniň ugrundaky hususy dermanhananyň ýapylanyny aýdyp, aşgabatly ýaşaýjy sonu şeýle diýýär. Döwlet dermanhanalaryna garanyňda bu dermanhanada käbir dermanyň bahasy epesli arzanly. Döwlete degişli dermanhanalarda tapdyrmaýan däär dermany olardan haýyş etmek mümkinli. Üýümize de goly bolansoň, biz bu dermanhananyň hyzmatyndan peýdalanýardyk. Emma ulyny bir aý gowrak wagt däri öz işini togtutdy. Hususy dermanhanalaryň öz işini togtutmagynyň esas sebäbi daşary ýurtlardan gelýän dermanlar üçin gerekli möçberde döwlet tarapyndan konversasiýa edilmeýänligi sebäp diýen maglumatlar bar. Olarda dermanyň arzanraak satylýanlygy üçin döwlet dermanhanalarynyň söwdasynyň pese düşmegi bilen baglydygyny aýdýan ýaşaýjylarym bar. Hususy dermanhanalaryň Balkan welaýatynda da, Mar welaýatynda da bir näçesiniň ýapylanyny ol welaýatyň ýaşaýjylarynyň eşitse bolýar. Bu bolsa yarawsyz adamlara değer derman saylamağa mümkünçülük bermeýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar.